badenya sinantran tan ngodan Senegal ale espèce formalika tilufla ane kele Senegal kanuna akra kunu tarata mars kalot le mon woro Senegal kaufi halla ya soro mali de folola ka Senegal tilula maga Senegal ale malika tilujibo ka kla kukura ka flanado akuntira o chukula nyodan de do kan chekoro balon ta Egypte batlantan konontan ola beli hukumu kono anga to farafina gunka ka kuma kanore kan Egypte jamana ka alisa we sirantolantanaw minu sima tɛmɛ san mɔgɔni saba kan kan U23 u be tan novanbre kalo nata la a eliminatoire turu filana kosegini hukumu kɔnɔ mali ale ye se sɔrɔ etiopi kan kunu tarata celu naani ani kanankolo mali kanu na ɲɔgɔndan tagali la dɔgɔkun tɛmɛnen jamana fila ninnu tun ye filanin bin de kɛ si tun ma se si la celu kelen kelen kan U23 eliminatoire ɲɔgɔndan sabanan n'a laban mali ale ni republike demokratike du kongo de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o la jaje sama jare janka ale de fɔlɔla ka celu la maga mali fan fɛ sama jare kunu ɲɔgɔndan kun kan dun
Côté mise en place de la scène pour que vous puissiez jouer. En un an, il faut que vous puissiez jouer pour que vous puissiez jouer.
Ablaye Djabi.
Je suis allé en équipe de mouvement de l'OPE parce qu'il y a une autre. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose à récupérer. Il y a une autre chose à faire. Mais il y a une autre chose à tenir. Il y a une autre chose à faire pour que vous
puissiez jouer. Mali, RD Congo, Tour Sabana.
On est équipé à Galé, mais nous, on a les moyens de le faire. Donc, on va se préparer à préparer tout le monde pour que vous puissiez jouer.
Alou Djeng. Mali RD Congo iko cogo di
a be nɔgɔya parce que an be ɲɔgɔn dɔn an be se ɲɔgɔn ka championnat la maliyɛnw caman be yennɔ an be ɲɔgɔn ka balontanw dɔn ni ala sɔnna ma an m'a kɛ cogo sugu bɛɛ la ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ
mun ɲɛna kunu ɲɔgɔndan na alu
a daminɛ gɛlɛyara mɛn an y'a bila n kun na a be tɛmɛ k'a tɛmɛna premier mitan de be gɛlɛyaw ma parce que ma dege an ka klima na deuxième mitan u sera k'u u firifiri dɔɔni mɛn o bɛɛ na ta an sera k'an senna bɔlɔn ka kosi ka continue applike an lafiyara
ali mali
ne nisɔjalen nɔ parce que supporteru bɔla ka naan supporte u y'an dɛmɛ kosɛbɛ n'a foli b'u bɛɛ lajɛlen an bɔra etiopie fulancine et puis an yɛrɛ fɛnɛ an bɔra erɔpe nɛnɛ de be yenɔ funtɛni de be an na jagoa de don n'anw nana a ka gɛlɛ an bolo a daminɛ la fɔlɔ u ka ɲi an fɛnɛ ka ɲi min ye
ali male ma ɲinɛ mali ale ni RD Congo ka ɲɔgɔndan nata kɔ
kɔmi ne m'olu mɔgɔw ye balontan na o fɛnɛ réalité wɛrɛ
gunde ɲangadu mali ale ni etiopi ka ɲɔgɔndan na kunu
parce que an concentré matchi kan depuis daminɛ fa laban parce que an fɛ matchi gɛlɛyara an bolo dɔɔni an b'a dɔn n'an tun nana an k'u digi depuis jeu daminɛ u banna ka jeu dɔɔni u bɛ fɛ ka bɔ de ka taa kɔntrol ni fɛnw na deuxième mi-temps u sɛgɛnna dɔɔni an kɔntannen don an b'an ka stab fo an bɛ supporteru fo an bɛ an kun ɲɛsin troisième tour kan
siya ka bakayoko ale de ye celu lamaga mali fan fɛ siɲɛ filanan na
an bolo di ɲɔgɔn ma an ka entraîneur ye baara minnu kɛ an ka se k'u dusu suma ni matchi in na ka victoire d'u ma ani malienden bɛɛ lajɛlen ma parce que mɔgɔ dɔw b'an cɛla maliyɛnw sigilen don k'u kɔnɔ u mɛnna u t'u ye balontan na yan ka bɔ hali bi ka an suteni ni ala sɔnna an b'u lanisɔndiya n'a ala fo k'ala barikada ale min sera ka kap di d'an ma an ka don malgré premier match gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ un match préparé depuis an be etiopie
ɲɔgɔndan laban eliminatoire hukumu kɔnɔ min be kan U23 ko fɔ siya ka bakayoko
an be match préparé match par match de kongo match fɛnɛ match wɛrɛ de an b'a labɛn ni ala sɔnna ma
VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don